การดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
จะมองนี่ก็จะพูดถึงเรื่องราวของกัดดาฟีแหละครับกัดดาฟีน่าสนใจแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับกัดดาฟีเนี่ยเป็นผู้นำของประเทศลิเบียประเทศลิเบียอยู่ที่ไหนล่ะครับคุณนรงค์นะลืมแล้วทบทวนนิดนึงประเทศลิเบียเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาพูดแค่นี้คงจะพอนะไม่ต้องถามแอฟริกาอยู่ตรงไหนนะอยู่ทางตอนเหนืออยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาถ้าเหนือขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคุ้นหูแล้วอย่างทีนี้นะครับทางที่ตะวันออกติดประเทศอียิปต์นั่นแหละคุ้นหนักเข้าไปอีก นะครับทางที่ตะวันตกติดประเทศแอลจีเรียใหญ่พอๆกันเลยแอลจีเรียกับลิเบียเนี่ยแต่ว่ามันจะมีติ่งข้างบนนิดนึงติดทะเลนั่นจะเป็นประเทศตูนิเซียหรือในอดีตเรียกว่าอาณาจักรคาเททีนี้ลิเบียเองเนี่ยโดยประธานาธิบดีมูฮัมหมัดกัดดาฟีผมก็เล่ามาหลายตอนนะแรกๆก็อยู่ในช่วงฮันนีมูนชอบแล้วครับนะยึดรถเบนรัฐมนตรีนู่นนี่นั่น200กว่าคันใช่ไหมเอามาลดเงินเดือนของรัฐมนตรีนะลงไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ประชาชนดีใจแต่ว่าอยู่นานไปครับทีนี้ประชาชนชักจะเบื่อเพราะว่าลูกก็โตขึ้นมาก็จะให้ลูกไปทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นกอบโกยผลประโยชน์มาลูกของกัดดาฟีเยอะนะครับไม่ใช่น้อยมีทั้งหมด10คนล่ะครับจริงๆอ่ะลูกออกจากท้องมารดาของเขานี่8แต่หลายภรรยาแล้วก็ยังมีลูกเลี้ยงอีก2คนอีกนะครับลูกของกัดดาฟีคนหนึ่งที่ผมพูดถึงไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือซาอิดอัลอิสลามกัดดาฟีคือประเทศอาหรับนี่เขาจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งนามสกุลเขาเนี่ยจะเอาพ่อมาไว้ข้างหลังใช่ไหมเช่นลูกของกัดดาฟีก็เอากัดดาฟีมาห้อยท้ายใช่ไหมและชื่อจริงก็ไว้ข้างหน้าคือซาอิดอัลอิสลามกัดดาฟีในส่วนนี้นี่ก็คือเวลาล้อพ่อล้อแม่กันนี่ไม่ต้องปิดบังกันแล้ว ใช่ไหมเอาว่ากันไปนายซาอิดอัลอิสลามกัดดาฟีนี่ถ้าแปลขยายความก็คือดาบแห่งอิสลามเกิดที่กรุงติโปลีประเทศลิเบียเป็นบุตรชายคนที่2ของกัดดาฟีแต่ว่าภรรยาอีกคนหนึ่งแต่เป็นลูกชายคนโตที่เกิดกับนางซาเฟียภรรยาคนที่2ของกัดดาฟีจบการศึกษาดีครับคนนี้ไม่ธรรมดาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัลฟาเตกรุงติโปลีจบการศึกษาปริญญาโทด้านปรัชญานโยบายและสังคมในปี254646จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยลอนดอนสกูลออฟอีคอมเมิร์ซไม่ธรรมดาเรียนสูงเลยสมัยก่อนพ่อยังยากจนอยู่ ซึ่งการสำเร็จการศึกษาของนายคนนี้ลูกชายคนที่2เนี่ยกลายเป็นปัญหาให้อธิการบดีของมหาวิทยาลัยต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยด้วยเกิดข้อขัดแย้งกันไม่ธรรมดาลูกผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีเบ่งกันได้รู้ไหมว่าฉันลูกใครนั่นแน่เป็นอย่างนั้นอีกที่นี่ในอดีตซาอิดพยายามสร้างภาพให้เห็นว่าตนเองมีแนวความคิดที่ทันสมัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับในการมองโลกในการปกครองประเทศและพยายามแสดงให้เห็นว่าเขาจะทำให้ลิเบียเป็นประเทศที่พัฒนาในทุกๆด้านแต่แนวความนี้ความคิดนี้สวนทางกับพ่อล่ะครับพ่อไปอีกทางลูกจะไปอีกทางทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยถ้าถูกเนรเทศออกจะทำให้ซาอิดเนี่ยลำบากแน่ยังไงก็ต้องเอาตามใจพ่อแล้วกันเถอะอย่านอกคอกเลยนั่นเนี่ยไม่ต้องมีหรอกจริยธรรมอะไรต่างคุณธรรมอะไรนี่ไม่เอาโกงได้โกงไถได้ก็ไถว่ากันอย่างนั้นนั่นคือความเดิมตอนที่แล้วนะครับเส้นทางการที่เป็นลูกรักของกัดดาฟีนั้นซาอิดได้ลงทุนในธุรกิจต่างๆจนเจริญรุ่งเรืองแล้วก็กลายเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประเทศลิเบียเป็นผู้ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของลิเบียเป็นที่ยอมรับของประเทศตะวันตกเพราะว่าดูแลเรื่องน้ำมันผ่านบริษัทวันไวกรุ๊ปและอื่นๆอีกหลายบริษัทนะครับผลประโยชน์มหาศาลนั่นแหละ ขาได้สร้างความสุขและความสบายให้กับตนเองอย่างเต็มที่นะครับหลายครั้งหลายหนเขาก็โชว์ความร่ำรวยให้โลกได้รู้ได้เห็นเช่นซื้อบ้านคอนโดห้องชุด8ห้องนอนในนั้นก็มีโรงมหรสพสระว่ายน้ำหรูหราสมัยก่อนยังกางเต็นท์นอนอยู่สมัยเป็นเบดูอินใช่ไหมเผ่าเบดูอินอพยพไปนู่นไปนี่กางเต็นท์นะพาอูฐพาแพะแกะไปเดินหากินหญ้าทางทะเลทรายลำบากยังทำอยู่แต่พอรวยขึ้นมาโอ้โหไม่ธรรมดาแต่เมื่อเกิดสงครามขึ้นระหว่างตระกูลกัดดาฟีกับประชาชนชาวลิเบียภาพลักษณ์ของเขาในแง่ของการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจก็ถูกทำลายด้วยตัวเขาเองนั่นแหละเมื่อเขาได้ออกมาแถลงการต่อผู้ประท้วงว่ารัฐบาลจะไม่ลงจากตำแหน่งเด็ดขาดผมก็ได้ฟังเขานะทางทีวีเนี่ย พร้อมขู่ประท้วงผู้ประท้วงว่า จะเกิดสงครามกลางเมืองอย่างหนักขึ้นเอาดิใครประท้วงฆ่าให้หมดเลยนั่นแหละถ้าหากผู้ประท้วงยังคงต่อต้านรัฐบาลต่อไปอย่างนี้ภาพลักษณ์ผู้นำที่ดีก็กลายเป็นอันธพาลครองเมืองไปในชั่วพริบตาแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องมาแคร์อะไรมากมายเพราะมีอำนาจเพราะเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นเขาก็ได้มาเยือนอยู่แถวหน้าเลยเคียงบ่าเคียงไหล่กับกัดดาฟีผู้เป็นบิดาเป็นผู้ทำหน้าที่กล่าวสุนทรพจน์ทางโทรทัศน์แห่งชาตินะว่าลิเบียต้องเผชิญกับสภาพสงครามกลางเมืองแน่นอนถ้ากลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลไม่ยอมรับข้อเสนอปฏิรูปการเมืองจากฝ่ายรัฐบาลซาอิดได้โชว์ความมีอำนาจให้ทั่วโลกได้เห็นว่าเขาและครอบครัวของเขาสามารถใช้อำนาจในนามรัฐบาลที่ต้องใช้อาวุธกับประชาชนที่ลุกฮือกันขึ้นมาต่อต้านโดยบอกชัดเจนว่าฝ่ายรัฐบาลจะใช้กระสุนปืนจนกระทั่งถึงนัดสุดท้ายโดยอ้างว่าที่ทำอย่างนี้เพราะจะไม่ปล่อยลิเบียให้ตกเป็นของอิตาลีหรือชาวเติร์กทั้งที่ปัญหาแท้จริงอยู่ที่ว่าคนในตระกูลเอาเปรียบชาวลิเบียทั้งประเทศอย่างไรและความก้าวร้าวของซาอิดในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ผลักดันให้การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆธุรกิจที่เป็นสมบัติของเขาถูกเผาผลาญถูกทำลายไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่ารัฐบาลต้องชนะเพราะมีปืนมั่นใจเหลือเกินต้องชนะยากครับประชาชนเนี่ยในสมัยคอมมิวนิสต์นี่เขาก็เป็นสงครามประชาชนใช่ไหมล่ะต้องยิงชิงประชาชนถ้ารัฐบาลใดไม่เอาประชาชนเจ๊งครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วครับลิเบียก็เหมือนกันแล้วครับตลอดเวลาที่มีสงครามอยู่นั้นซาอิดเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อลูกชายคนนี้เพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการพูดที่โดดเด่นเขาจะให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาเพราะพูดภาษาอังกฤษได้แม่นยำเป็นการให้ข่าวด้านเดียวเนื่องจากว่าธุรกิจการสื่อสารก็อยู่ในมือของเขาโครงข่ายสื่อสารอยู่ที่เขาหมดดังนั้นข่าวที่ออกไปในทิศทางที่ทำให้รัฐบาลดูดีรัฐบาลคือผู้ชนะและรัฐบาลสามารถปราบฝ่ายต่อต้านได้อยู่ตลอดเวลาการให้ข่าวของเขานับว่าเป็นข่าวที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนอยู่ตลอดเวลาด้วยกันด้วยการถืออำนาจในการประกาศข่าวนี้เองก็ทำให้รัฐบาลลิเบียที่ถูกชาวโลกประณามที่เข่นฆ่าประชาชนของตัวเขาเองอย่างไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยย้อนกลับไปที่เรื่องการศึกษาของซาอิดการจบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยลอนดอน School of E-commerce ของซาอิดนั้นน่ะสิ่งที่เป็นปัญหาจนทำให้เกิดเป็นข่าวขึ้นมาก็เนื่องมาจากว่ามีข่าวลือออกมาว่าวิทยานิพนธ์ของซาอิดนะมีชื่อยาวเหยียดเลยลองไปอ่านดู วิทยานิพนธ์ของซาอิดเนี่ยเขาบอกว่าคัดลอกบางส่วนมาจากที่อื่นไปลอกเข้ามาด็อกเตอร์เนี่ยไม่เขียนเองหรอกผมว่าไม่เขียนเองหรอกเงินขนาดนี้เอาไปทำให้หน่อยเห็นไหมได้เงินแล้วนะไปทำให้ทุกวันนี้เมืองไทยน่าจะมีอยู่นะผมว่าด็อกเตอร์เยอะเหลือเกินหรือด็อกแบบไหนได้เงินพอมีเงินนะไปทำให้หน่อยด็อกเตอร์เนี่ยเขียนมาวิทยานิพนธ์คนที่รับจ้างเขียนก็ไปลอกเข้ามาประเดี๋ยวคำนำหน้านะว่าด็อกเตอร์ไม่อันนี้พูดถึงลิเบียนะไม่พูดถึงเมืองไทยนะเดี๋ยวว่าผมขบไม่ใช่นะซาอิดก็ได้ด็อกเตอร์มาเหมือนกันนะเพราะไปคัดลอกไปลอกเข้ามาก็ปี้เข้ามานะเมื่อมีข่าวออกมาอย่างนี้วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอนก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและผู้ที่ถูกตรวจสอบก็คือนะเซอร์ไนเกลชัยวันซึ่งว่ากันว่าเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้และเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่ได้ไปก๊อปอะไรมา โดยบอกว่าระหว่างที่ซาอิดศึกษาอยู่นั้นเขาไม่มีส่วนช่วยเหลือในการเขียนวิทยานิพนธ์ของซาอิดเขาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าไม่ได้เป็นผู้เสนอตัวทำวิทยานิพนธ์เพื่อแลกกับค่าตอบแทนมหาศาลให้เงินไปก็ทำแต่ปฏิเสธเพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่แน่นอนอยู่แล้วต้องปฏิเสธโฆษกของสถาบันได้ออกมากล่าวว่าที่ต้องสอบสวนเรื่องนี้เพราะสถาบันให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเนื่องจากสถาบันมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมาเป็นเวลาอันยาวนานจากปัญหานี้ส่งผลให้นายฮาวเวิร์ดเดวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนะนอกจากปัญหาที่เกิดจากสาเหตุที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ก็ยังมีประเด็นที่มูลนิธิเพื่อการกุศลนานาชาติและการพัฒนาของซาอิดที่ใช้ชื่อว่ามูลนิธิกัดดัฟฟี่อินเตอร์เนชั่นแนลชาริตี้แอนด์ดีเวลลอปเมนต์อ่านแบบภาษาไทยแล้วเนี่ย จริงๆมันต้องอินเตอร์เนชั่นแนลชาริตี้แอนด์ดีเวลลอปเมนต์ใช่ไหมภาษาอังกฤษมูลนิธินี้ได้แสดงความจำนงบริจาคเงินสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยประมาณ72ล้านบาทมูลที่กัดดาฟีเนี่ยให้กับสถาบันภายในเวลา5ปีซึ่งสถาบันได้รับเงินมาแล้วจำนวน3ล้านไม่ใช่ดิ3แสนปอนด์3แสนปอนด์ก็ประมาณ15ล้านบาทก็ไม่น้อยแต่เมื่อรัฐบาลที่มีทำร้ายประชาชนของตนเองทำให้สถาบันเศรษฐกิจไม่ใช่ดิสถาบันเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงลอนดอนได้ตัดความสัมพันธ์ทุกประการกับซาอิดเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครที่จะยอมรับการกระทำของรัฐบาลนี้ได้ซาอิดมีความสามารถหลากหลายเพราะเป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาด้วยความสามารถที่โดดเด่นนี้ก็ทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองเป็นวิศวกรเป็นเจ้าของกิจการออกแบบก่อสร้าง เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิและองค์การกุศลหลายแห่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในลิเบียกับนานาชาตินะเป็นลูกคนโตเลยลูกคนที่สองของเมียที่สองคนโตนะปูดลำบากเลยเกิน ลูกคนโตของเมียคนที่สองและแน่นอนที่สุดนะครับในสายตาชาวโลกเขาได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจทางการเมืองต่อมูฮัมหมัดกัดดาฟีพ่อของเขาเองแล้วก็มีบทบาทสำคัญทางการทูตด้วยพูดเก่งในการติดต่อเจรจากับผู้นำต่างประเทศในนามของกัดดาฟีมาตั้งแต่ปี2004หรือประมาณปี2558เป็นต้นมานะ2548ขอไปสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคนฉลาดมองโลกในมุมกว้างก็คือการที่เข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่โด่งดังมีชื่อเสียงและเพื่อนฝูงที่เขาคบล้วนแต่เป็นคนดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักการเมืองด้วยแล้วเขาจะเป็นมิตรเป็นอย่างมากก็ทำให้เขาเป็นเพื่อนกับนักการเมืองในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปที่มีบทบาทในธุรกิจโลกเช่นกันนะครับคือคบกับคนกันชั้นสูงเลยไม่ธรรมดานอกจากนี้ซาอิดก็ยังได้รับการยกย่องให้อยู่ในกลุ่มสังคมชั้นสูงในอังกฤษเขาได้รับเชิญจากราชวงศ์อังกฤษเช่นเจ้าชายแอนดรูว์ให้ไปร่วมงานสำคัญที่พระราชวังบักกิงแฮมและพระราชวังวินเซอร์ไปบ่อยและเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์ที่เคยคุยกันถูกคอนะครับในเรื่องผลประโยชน์ระหว่างประเทศร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจน้ำมันที่มีมูลค่ามหาศาลคุยกันถูกคอเลยนะกับโทนี่แบร์นายกอังกฤษซาอิดได้ตั้งองค์กรเพื่อการกุศลหลายแห่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยเจรจาให้กลุ่มติดอาวุธนะครับอีกทั้งยังเป็นคนกลางในการเจรจาให้ปล่อยตัวพยาบาลชาวบังกลาเทศหลายคนเมื่อประมาณ3ปีมาแล้วที่ถูกจับกุมคุมขังในฐานะแพะรับช่วงแพะรับบาปรับช่วงที่โรคเอดส์เกิดระบาด ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้นำในการเจรจาเพื่อจ่ายค่าชดเชยและค่าทำขวัญให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดสายการบินสหรัฐอเมริกาเหนือเมืองล็อกเคอร์บี้ในสกอตแลนด์สายการบินยี่ห้อแพนแอมจำได้ไหมอย่างครับว่าเข้าใจว่าเป็นระเบิดลิเบียระเบิดคนลิเบียกระจายไปแม้นจะไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทางการเมืองทางทหารแต่ซาอิดคนนี้แหละครับไม่ธรรมดาพ่อเป็นถึงประธานาธิบดีนะก็มีอิทธิพลเหนือกลุ่มผู้ที่จงรักภักดีต่อระบบของกัดดาฟีช่วงที่ฝูงชนชาวลิเบียลุกฮือประท้วงครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมซาอิดก็ปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน์หลายแห่งพร้อมกับเสนอแผนปฏิรูปหลายแผนด้วยกันนอกเหนือจากแสดงท่าทีให้เห็นชัดเจนว่ายินดีจับมือกับมิตรนะยินดีเป็นมิตรกับตะวันตกตะวันตกก็คือพวกอเมริกาพวกอังกฤษฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้ครับ ทีนี้ความโดดเด่นของซาอิดแม้ว่าเขาจะดูดีในสายตาของชาวโลกก็ตามแต่ในสายตาของคนในตระกูลเองไม่ว่าญาติพี่น้องญาติเยอะแยะหลายคนไม่เป็นอย่างนั้นครับไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนต่างไม่พอใจที่ซาอิดโอเวอร์เขาเรียกว่าโอเวอร์ใช่ไหมล้ำหน้าออฟไซด์ออฟไซด์ออฟไซด์นายก็ทำให้เกิดความร้าวฉานในตระกูลอยู่ตลอดเวลาแล้วครับเพราะลูกหลายคนซึ่งซาอิดเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะตราบใดที่เขามีอำนาจผูกขาดในเรื่องของภาคเศรษฐกิจได้ในเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องรองลงไปไม่ได้สนใจอะไรด้วยความที่ชอบออกสื่อจึงมีข่าวออกมาว่าหลังวันปีใหม่ของปี2009ซาอิดจ่ายเงิน1ล้านเหรียญเพื่อให้มารายแคร์รีไปร้องเพลง4เพลงให้ฟังที่เกาะเซนบาสในทะเลแคริบเบียนมารายแคร์รีเขาร้องเพลงเพราะนะมารายแคร์รีเนี่ยใช่ไหมผมจำชื่อเพลงนี้ไม่ได้แต่แค่คนร้องก็สวยจับใจแล้วแหละใช่ไหมนะจ้างเลยนักร้องคนนี้ดังมากมารายแคร์รีนะครับแต่เมื่อมีข่าวออกมาซาอิดปฏิเสธผ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจของเขาโดยบอกว่าคนที่จ่ายเงินจ้างมารายก็คือมูอาทาซิมบุตรชายคนที่4ของกาดาฟีน้องชายจ่ายไม่ใช่ซาลิมกายจ่ายไม่ใช่ซาอิดจ่ายยังไงก็เงินกระเป๋าเดียวกันละครับไม่ต้องห่วงทีนี้ภาพรวมๆของลูกกาดาฟีทุกคนในสตาของคนรุ่นใหม่ในลิเบียตอนนั้นนะตอนเริ่มจะเกิดเรื่องกันแล้วซาอิดได้ชื่อว่าเป็นความหวังของอนาคตลิเบียเพราะเป็นคนมีการศึกษามีวัฒนธรรมและเป็นคนที่ต้องการให้เห็นอนาคตที่ดีของลิเบียซึ่งแตกต่างจากพี่น้องคนอื่นๆที่เรียนไม่ค่อยจะสูงซาอิดเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ในการประท้วงที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกของลิเบียว่าเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลของกาดาฟีจะเข้าไปควบคุมได้โดยไม่มีการใช้กำลังทางทหารหรืออาวุธทำให้ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมยึดได้ซึ่งเขาก็เชื่อว่ายังมีพื้นที่อีก3ใน4ของประเทศลิเบียที่ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและด้วยความเชื่อเช่นนี้ไม่ว่ารัฐบาลจะเล่นงานประชาชนที่ต่อต้านพวกเขาอย่างไรซาอิดจะให้ข่าวออกมาว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยตลอดเวลานะบางทีความลับมันก็มีในโลกนะมันไม่มีในโลกจะปิดบังจะให้ข่าวยังไงว่าเราไม่ได้ไปทำนู่นนี่นั่นนะทีนี้ความหวังของลิเบียอย่างซาอิดปัจจุบันเป็นเพียงอดีตเพราะภายหลังจากที่ประชาชนชาวลิเบียออกมาขับไล่ครอบครัวของกาดาฟีซาอิดผู้นี้แหละครับที่ออกประกาศทางโทรทัศน์ว่าลิเบียอาจจะเป็นลิเบียอาจจะต้องพบกับสงครามกลางเมืองเอาละสิและต้องเผชิญกับแม่น้ำแห่งสายเลือดเขาประกาศสงครามฆ่าประชาชนเลยถ้าประชาชนไม่หันมาสนับสนุนพ่อของเขาต้องตายไปข้างหนึ่ง ประมาณนี้และในวันนี้ไม่เพียงแค่กัดดาฟีแต่ยังรวมถึงซาอิดที่กลับกลายเป็นบุคคลต้องห้ามของนานาชาติและประชาคมโลกเพราะประกาศที่จะฆ่ากันแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาก็คือถูกมติของคณะมนตรีความมั่นคงกล่าวหาว่าเป็นโฆษกเป็นคนโฆษณาปลุกปั่นกระแสให้ใช้ความรุนแรงเข้าปราบปรามผู้ประท้วงบทลงโทษคืออายัดทรัพย์และห้ามเดินทางออกนอกประเทศเห็นไหมสายคนนี้ไม่ธรรมดาล่าสุดเว็บไซต์ของนิตยสารไทม์ได้ประกาศรายชื่อผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก100คนซาอิดได้รับเลือกเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลจากบทบาทของเขาที่ออกมาแถลงผ่านสื่ออย่างเป็นทางการประกาศก้าวร้าวว่าจะบทขยี้ผู้ประท้วงชาวลิเบียที่ลุกฮือขับไล่พ่อของเขาเอาสิมาก็ต้องยิงในขณะที่วาเอลโกนิมผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Google ประจำตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือซึ่งเป็นชาวลิเบียอายุตอนนั้นก็30ปีนะถ้ามาเทียบตอนนี้ก็ราว40กว่าแล้วล่ะก็ได้รับการจัดอันดับนี้เช่นกันซึ่งจะว่าไปแล้วบทบาทของวาเอลโกนิมซึ่งดูแล Google อยู่เนี่ยก็ส่งผลให้ครอบครัวกัดดาฟีได้รับผลประโยชน์ได้รับผลกระทบนะครับไม่ใช่ผลประโยชน์อย่างมากเพราะเขาเป็นฮีโร่ของการปฏิวัติในอียิปต์เนื่องจากได้เปิดแฟนเพจใน Facebook ที่มีส่วนกระตุ้นและรวมพลังวัยรุ่นชาวอียิปต์ให้เข้าร่วมชุมนุมประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักด้วยความเชื่อว่านี่เป็นหนทางเดียวที่รัฐบาลจะหันมาฟัง Facebook มีอิทธิพลสูงนะครับว่าไปแล้วอาหรับสปริงเกิดขึ้นด้วย Facebook เกิดขึ้นประเทศแรกคือตูนิเซียตูนิเซียเนี่ยก็เป็นติ่งหนึ่งเล็กๆในพื้นที่ติ่งหนึ่งริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งทางด้านตะวันออกก็จะเป็นลิเบียฝั่งทางด้านตะวันตกก็จะเป็นแอลจีเรียในตอนนั้นมูฮัมหมัดอาบูซีซีซึ่งเป็นนักศึกษาตกงานขายผลไม้รถเข็นอยู่ตำรวจเทศกิจไปจับเขาเผาตัวเองเลย ถ่าย Facebook ปรากฏว่าแฟนเพจลุกฮือขับไล่ประธานาธิบดีของตูนิเซียกระเจิงครับต้องลงจากตำแหน่งภายใน30วันเห็นไหม Facebook เนี่ยสำคัญตอนนี้ประเทศไทยเราก็ Facebook อะไรก็ Facebook แฟนเพจ Facebook ถ่ายทอดสดก็ Facebook ยกมือถือขึ้นมากดไลค์กดอุ้ยถ่ายทอดสดเห็นกันไปทั่วใช่ไหมทั้งดีและร้ายบางทีทุบกันก็มีใช่ไหมบางทีอะไรที่ดีๆก็ยังเยอะแหละ นะเผยแพร่ออกมาสุดที่จะเลือกสรรที่จะดูกันในตอนนั้นทั้งแฟนเพจเองก็เอาแล้วครับไปที่ลิเบียไปที่อียิปต์ที่อยู่ใกล้ๆกันกับลิเบียก็ประธานาฮอสตีบูมารักก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแหละครับตรงนั้นนะก็แฟนเพจนี่แหละทีนี้ลูกอีกคนหนึ่งของกัดดาฟีชื่อพันเอกอัลซาอาดีกัดดาฟีอายุในตอนนั้นเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วอายุ39ปีลูกชายคนที่3ของกัดดาฟีเข้ารับการฝึกอบรมทางทหารจนได้ยศพันเอกแต่ใจไม่ได้รักการเป็นทหารหรือเป็นนักการเมืองแต่เขาเป็นนักกีฬาชอบเตะฟุตบอลจึงผันตัวไปเอาดีทางด้านฟุตบอลด้วยใจรักเคยสังกัดสโมสรดังในยุโรปหลายแห่งรวมทั้งทีมเปรูจาของอิตาลีนะครับแต่อาชีพของเขาไม่ประสบความสำเร็จกับเตะฟุตบอลเนื่องจากถูกตรวจพบมีการใช้สารเสพติดทำให้เขาถูกพักงานเป็นเวลา8เดือนหลังจากปกติไม่ค่อยลงสนามอยู่แล้วเนื่องจากเป็นกองหน้านะที่ไม่ค่อยจะมีความสามารถและเป็นที่พอใจของโค้ชสักเท่าใดผลงานการเป็นกองหน้าของเขานั้นเล่น10-70กว่านัดยิงได้3ลูกแหละครับกองหน้าครับเบอร์9เนี่ยนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ทำให้อนาคตการเล่นฟุตบอลไม่รุ่งเอาซะเลยมีลูกคนที่3ซาอาดีจึงแขวนไม่ใช่แขวนนวมแขวนสตั๊ดขณะที่มีอายุ34ปีแม้ว่าจะแขวนสตั๊ดไปแล้วแต่ว่าซาอาดีก็ยังเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลชอบฟุตบอลนะแล้วก็เป็นผู้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารสหพันธ์ฟุตบอลลิเบียและยังเป็นประธานบริษัทการลงทุนในต่างชาติของลิเบียซึ่งถือหุ้นอยู่ 7.5% ในสโมสรยูเวนตุสรวยตอนนั้นรวยนอกจากนี้นะครับซาอาดีนั้นก็ยังเคยสนใจที่จะซื้อสโมสรปอมปีพอร์ตสมัตของอังกฤษเงินเยอะนี่นะต่อจากอาลีอันฟารัชนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียซึ่งทีมประสบปัญหาด้านการเงินอย่างรุนแรงซาอาดีนั้นเป็นคอลูกหนังด้วยตัวยงเลยจึงไม่แปลกที่เขาจะใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของทีมในพรีเมียร์ลีกสักทีมนอกจากนี้เขายังสนใจทีมดังๆเช่นกันโซเซราอานี่ดังนะครับพูดถึงวงการฟุตบอลนะแต่เพราะไม่รุ่งกับนักฟุตบอลนะเตะฟุตบอลก็70ไฟเตะเข้า6ลูกเนี่ยกองหน้าไม่ค่อยรุ่งละในที่สุดซาอาดีก็หันกลับมาเดินตามเส้นทางเดียวกับผู้เป็นพ่อคือกัดดาฟีนะซาอาดีก็ได้ทุ่มเวลาส่วนใหญ่ให้แก่กองทัพในฐานะผู้บังคับบัญชาของหน่วยสำหรับชีวิตส่วนตัวซาอาดีแต่งงานกับลูกสาวผู้บัญชาการทหารนั่นแหละและแม้ว่าเขาจะยุ่งอยู่กับทีมฟุตบอลหลายทีมในสังกัดคณะกรรมการโอลิมปิกและยังเป็นผู้นำของเหล่าทัพเขาก็ยังมีเวลาเข้าไปพัวพันกับการเตะฟุตบอลเฟรนช์ไชโคคาคูร่ากับพี่น้องเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลให้กับเขาด้วยนะครับโดยในวันที่เกิดสงครามระหว่างรัฐบาลของกัดดาฟีกับประชาชนนั้นนะซาอาดีก็เป็นผู้ที่อยู่ข้างพ่อแหละครับลูกชายต้องอยู่ข้างพ่อเสมออยู่ตลอดเวลามันสู้กันแล้วเนี่ยและก็ได้ให้สัมภาษณ์ในทันทีว่าสงครามกลางเมืองจะเกิดขึ้นแน่ถ้าพ่อถูกขับไล่ออกไปจะเหลืออะไรแล้วพ่อไม่อยู่แล้วเพราะสถานการณ์ของลิเบียไม่เหมือนกับตูนิเซียหรืออียิปต์แต่ลิเบียอาจจะกลายเป็นรัฐที่เหมือนกับโซมาเลียนะครับเพราะเผ่าต่างๆจะต่อสู้กันเองหากกัดดาฟีมาอยู่ในอำนาจอีกต่อไปทั้งนี้ผู้นำจะต้องเล่นบทบาทที่ยิ่งใหญ่มากๆเพื่อทำให้ลิเบียสงบและจูงใจให้คนอยู่ร่วมกันนั่นคือปราบผู้ประท้วงเขามีอาวุธเขาก็พูดได้นะแต่สุดท้ายลิเบียเป็นยังไงนั่นแหละปัญหาทีนี้เพราะความเป็นคนที่กล้าพูดเขาก็ยังตำหนิพี่ชายของเขาคือซาอิดและรัฐมนตรีคนอื่นของลิเบียที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพ่อที่ต้องการให้บรรเทาปัญหาความยากจนและราคาสินค้าแพงของแพงประชาชนจนแต่ลูกหลานรวยสำคัญซาอาดีมองอนาคตของประเทศว่า ในอนาคตนั้นแม้ว่าบิดาจะลงจากอำนาจแต่ยังคงเป็นที่ปรึกษาและหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปพวกเขาจะเป็นสายเลือดใหม่ที่เข้ามาช่วยบริหารประเทศโดยพี่ชายของซาอิบจะได้รับการวางตัวเป็นทายาททางการเมืองต่อจากผู้เป็นพ่อคือกัดดาฟีด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถูกร่างขึ้นมานั่นแหละสืบทอดอำนาจแล้วเพราะว่าเป็นประธานาธิบดีในความคิดของซาอาดีน้องคนนี้ไม่มีสิ่งใดที่รัฐบาลเป็นฝ่ายผิดเช่นกรณีการทิ้งระเบิดใส่คลังอาวุธในเมืองทางตะวันออกของลิเบียที่เป็นฝีมือของรัฐบาลซาอาดีก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ากระทำเพื่อป้องกันอาวุธไม่ให้ไปอยู่ในมือของนักรบอันกออิดะหลายพันคนที่พยายามฉวยโอกาสความปั่นป่วนโกลาหลในลิเบียเข้ายึดครองพื้นที่ทำลายถ้าอยากได้ใช้ซาดีประกาศหนักแน่นว่ากองทัพลิเบียยังคงเข้มแข็งมากและรัฐบาลจะไม่รีรอที่จะใช้กำลังทหารเข้าป้องกันอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีค่ามหาศาลว่าเป็นแหล่งเงินแหล่งทองซึ่งหมายความว่าเขาพร้อมที่จะรบอยู่ตลอดเวลามาเลยตัวต่อตัวแล้วก็เป็นคนที่ส่งกำลังทหารเข้าสลายการชุมนุมแหละครับคนนี้เป็นยศถึงพันเอกเป็นนักฟุตบอลด้วยบู๊อยู่อีกคนหนึ่งก็เป็นทหารยศพันโทมูอาทัสซิมบินย่ากัดดาฟีเนี่ยลูกของกัดดาฟีอายุตอนนั้นก็36เป็นลูกชายคนที่4ของกัดดาฟีคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นทั้งนายแพทย์และก็นายทหารอาชีพจบการศึกษาจากอียิปต์นะครับด้วยความเฉลียวฉลาดปราบเปรื่องเขาได้รับการแต่งตั้งจากกัดดาฟีให้เป็นประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเท่ากับดูแลงานด้านสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งหมดแต่กว่าที่เขาจะได้รับการยอมรับขนาดนี้เส้นทางของเขาก็ไม่ได้ราบเรียบสวยหรูเคยถูกผู้ที่เป็นพ่อระแวงด้วยซ้ำคิดการใหญ่นะหมอเนี่ยไม่ธรรมดาต้องการที่จะโค่นล้มระบอบของพ่อเป็นแค่พันโทคิดจะก่อการกบฏถูกกล่าวหาหนักขนาดนี้เนี่ยหากเขายังสู้กับความจริงด้วยการอยู่ในประเทศต่อไปมูอาทัสซิมรู้ตัวดีว่าคงตายแน่ เขาจึงต้องหนีนะครับหนีไปขอลี้ภัยที่อียิปต์แต่ภายหลังได้รับการอภัยโทษจึงเดินทางกลับลิเบียเพราะอียิปต์อยู่ทางฝั่งตะวันตกขออภัยอยู่ทางฝั่งตะวันออกนะครับของลิเบียติดกันในแง่ของการทำธุรกิจรวมทั้งเส้นทางทางการเมืองมูอาทาซิมลูกชายคนที่3คนนี้เป็นคู่แข่งคนสำคัญของซาอิบพี่ชายคนที่2ทั้งคู่ต่อสู้แข่งขันกันเหมือนเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาทั้งชาติปางก่อนนู่นเนี่ยเพราะต่างฝ่ายต่างประกาศเป็นศัตรูและแข่งขันกันทุกรูปแบบแทบไม่หลงเหลือความรู้สึกดีๆให้แต่แก่กันและกันเลยในฐานะพี่น้องที่คานตามกันมาเพราะต่างก็ต้องการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์น้ำอัดลมยี่ห้อดังที่มีโรงงานอยู่ทั่วกรุงที่โปรีนะครับถึงขั้นที่ทั้งคู่เคยหยิบอาวุธออกมาที่จะดวลปืนกันแล้วตัวต่อตัวเห็นไหมล่ะมาเลยตัวต่อตัวมาก็ปืนทุกคนมีทุกคนปืนทีนี้ความขัดแย้งครั้งนี้ทำให้โรงงานน้ำดื่มน้ำดำที่ว่าเนี่ยในกรุงที่โปรีต้องปิดการผลิตไปเมื่อวันเดือนธันวาคมปี2005เป็นเวลา3เดือนเต็มก็ส่งผลให้คนงานเดือดร้อนนะครับเพราะมูอาทาซิมเนี่ยใช้วิธีส่งทหารเข้าไปควบคุมโรงงานเดือดร้อนกันทั่วหน้าเดือดร้อนไปถึงบริษัทในอเมริกาแล้วครับนะต้องขอให้กองกำลังออกไปเพราะทำให้ธุรกิจเสียหายทหารไปคุมแย่งกันนะทีนี้เห็นไหมความต้องการของบริษัทโคคาโคล่าที่ว่านี้ได้รับความช่วยเหลือจากไอบีชาของที่เป็นน้องสาวของพวกเขาเป็นคนไกลเกลียผู้หญิงนะครับคนนี้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ธุรกิจต่างๆของชาติต่างๆที่กำลังสนใจตลาดลิเบียต่างพากันหยุดแหละครับรู้สึกจะแทรกแซงเกินไปและรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย ลงทุนไปคงจะเจ๊งแน่แย่งกันแล้วนี่ญาติพี่น้องในตระกูลก็ต้องทบทวนกันใหม่ว่าจะเอาไปลงทุนที่ลิเบียหรือเปล่าคนไทยก็ไปทำท่อน้ำอยู่ตอนนั้นนะครับใช้แรงงานอยู่แต่คงไม่เท่าไหร่แต่คนจะมาลงทุนสร้างโรงงานนู่นนี่นั่นหยุดแล้วครับทีนี้นี่คือเหตุการณ์ช่วงที่กำลังจะเป็นเรื่องเป็นราวกันนั้นเนี่ยประกาศสงครามกันแล้วกับประชาชนสู้ไม่ได้หรอกครับประชาชนนะครับกองทัพประชาชนคนประชาชนนะครับเขาเกิดความไม่พอใจไม่ได้ผู้นำจะต้องอยู่กับประชาชนนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่เนาะกับ1ถ้วยกาแฟ
รายการ1ถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการ1ถ้วยกาแฟ